Norsk sjømat best i verden. Norges råfisklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
En av de mest prisbelønte og mest banebrytende og en av de mest globalt hyllede og generklærte musikerne fra Norge noensinne. Hun har spilt konserter verden rundt, og hun selger fortsatt i 2026 mange tusen billetter til konserter i for eksempel Tyskland. Hun har spilt på alle de kule festivalene vi har i Norge, og selv nå når hun nærmer seg 70 år, så bare fortsetter hun å pace på. Dagens gjest en levende legende, og for en ære det endelig å kunne ønske ingen ringere enn Mari Boine. Velkommen til studio. Da det en ubestritt stor ære og glede å få ønske velkommen til studio her i Tromsø. Ingen ringere enn selveste Mari Boine. Velkommen hit. Veldig, veldig stas å ha deg her. Hva du gjør i Tromsø, bortsett fra å være gjest hos oss?
Nå går jeg på forskjellige arrangement, og så besøker jeg min sønn Per Erland, og så skal jeg feire Samfolkets dag her med å gå på premieren til filmen til Bjørn Ove Holmberg, den som heter Døden på Vidda.
Ja.
For jeg litt med i den. Fordi at det jo sånn at broren til Jon Reier Martinsen, han var 20 år når Jon Reier døde. Og det eneste han husker fra begravelsen at jeg sang.
Oh, ja.
Og jeg sang en kjærlighetssang. Og alle trodde at jeg var der bare som Mari Boine. Men jeg var der fordi jeg en gang var kjærest med Jon Reier.
Sier du det?
Når jeg var 17 år.
Yes.
Og han var den som på mange måter, en av de som satt i gang mye av den her, det at jeg ble bevisst på min egen kultur. For han pleide å si til meg når jeg sa noe, skulle si noe romantisk og fint til han på engelsk, så sa han, Mari, hvorfor sier du ikke det på samisk?
Så han var en slags døråpner for deg.
Ja, ja, ja. Og så skrev vi jo brev til hverandre. Han, ja. Veldig, han vekte der bevisstheten i meg, det politiske.
Ja, det skal man definitivt ikke kjimse, og det kommer vi selvfølgelig også nærmere inn på. Jeg spurte jo i forkant av den praten her, hva du holder på med for tiden. Da tenker du på de musikalske aktivitetene, og jeg skal ikke si at jeg var overrasket over svaret, men det var jo masse. Du har ikke ro i ræva, Mari.
Vet du hva, jeg elsker mitt arbeid, og jeg orker ikke sitte bare og være pensjonist. Jeg har jo nådd pensjonsalder, men jeg har alltid hatt en sånn blues i meg. Hvis jeg er for lenge i ro, så får jeg bare en sånn tristhet over meg. Og der har musikken vært som en medisin. Det sånn, altså jeg kan tenke meg at de som avhengige av rus, altså det som min shot, det musikk.
Ja, men man ser jo det innenfor egentlig ganske mange kunstneriske greiner. Man ser sånn bildekunstner og sånn, de blir jo hundgammel, mange av dem, og de maler jo. Til de blir 95 og sånn og sånt, jeg tror det veldig farlig å liksom bare stoppe opp, i hvert fall hvis du fortsatt har den driven i det, og det verker du definitivt som du har.
Ja, og så sier folk til meg at, åh, det er jo mye, men jeg vet ikke, jeg har mistet begrep om hva som er mye.
Da kan vi fortelle litt, Trondheim, at det du skrev til meg, det var at du skulle på turné i Tyskland, det er jo flere tusen billetter som er solgt til de her konsertene, 4 konserter, fortell litt om det.
Ja, vi skal spille først på alle de her, ikke alle, men 3 av filharmoniene i Hamburg, Berlin og Dortmund. Og så har jeg fått vite at i Hamburg det utsolgt, det 2000 billetter solgt. Så det jo stas. Og så skal vi på en liten festival nord i Tyskland, da tar jeg bare med meg trioen og de andre reiser hjem.
Ikke så mange artister som selger 2000, altså norske artister som selger 2000 billetter til en konsert i Tyskland. Det liksom A-ha og Turboneger og Mari Boine.
Ja.
Det litt kult da.
Det veldig kult. Ja. Og i min alder enda.
Ikke sant?
Det som så fint nå, at jeg enda etter 40 år har den energien og den driven og at jeg ja, at, og at folk vil høre på meg.
Ikke minst. Ja. Det ikke nok at du har lyst. Man nesten har et publikum I andre enda. Så sa du også at du skulle at du, det ser ut som du har planer fremover I året da, for du skulle gjøre en del I festivalsommer I Norge, og så skulle du gjøre noe I Schweiz, og så skulle du på en slags sånn kulturhusturné på til høsten igjen, og to forskjellige program skrev du til meg, og det ser jo ut som du på en måte har at du legger planer og har åpenbart et menneske men som hjelper deg med å ikke få ro I ræva, at du ikke vil det, at du oppsøker det her livet du fortsatt lever da.
Ja, og det, jeg får jo stadig forespørsler, det jo folk som vil komme og høre på meg, jeg har et veldig bra management og agent I de forskjellige land. Og så tenker jeg, jeg jobbet veldig, veldig mye de to siste årene, så jeg gjorde nærmere 100 konserter I løpet av 2 år. Og når folk spør meg nå, ja, men skal du ikke roe ned? Ja, men nå har jeg roet ned. Nå det bare 20 konserter. Kanskje 25.
Nå det bare en konsert andre hver uke, ja. Ja, ja det gjør seg det på ja. Pensjonsalderen. Men du har jo, det veldig vanskelig å få en oversikt over, altså det en del sånn større band og sånn kan man på en måte finne ut ganske nøyaktig hvor mange konserter de har spilt ved litt effektiv nettsøking og sånn. Men på det så er det vanskelig å finne frem I denne jungelen. Men du har jo spilt avsindig mye konserter opp igjennom årene. På de fleste kontinent. Det noen kontinent du ikke har spilt konsert på? Du har spilt I Antarktis.
Nei.
Kanskje det eneste jeg tenkte du ikke.
Men jeg var, dette sånn der, som jeg ikke helst ikke snakker om. Jeg fikk en invitasjon til å spille for prinsen av Monaco. Og en gjeng rikinger på et...
Ikke Jeffrey Epstein?
Nei,
bra.
Ja. Eller I hvert fall sa ingen til meg at han var der, og jeg så han ikke, og jeg har ikke mailet med han.
Det var en av godt å høre. Da har vi lagt den bort.
Og da var vi... For denne båten var jo... Den skulle være det som forskningsbåt, som også isbryter. Og da var vi ganske nært... tror jeg, I Nordpolen.
Åja, I Arktis, ja. Ja, det.
For vi startet på Svalbard også.
Ja. For du har jo turnert verden rundt med mye I forbindelse med sånne urfolksmusikkfestivaler og arrangement, men også for at du har et regulært publikum I mange land.
Ja, men nå skal du høre det at jeg har ikke spilt på mange urfolksfestivaler. Så det regulære festivaler.
Ja,
ok. Så jeg en av de samiske artistene som ikke blitt invitert på.
Synes du har blitt invitert for lite på det?
Kanskje. Men det I hvert fall ikke sånne typiske urfolksfestivaler jeg har vært på.
Men det veldig interessant, og det sier jo kanskje enda mer om da, hvor bredt omfang musikken din har da. Mm. For da det jo folk som hører på... ikke nødvendigvis bare høre på urfolksmusikk, men som da digger det. Og det vil jeg jo tro, Tyskland, I de store byene I Tyskland, så vil jeg jo tro at det nettopp det her understreker poenget da.
Ja, det jo, så folk blir veldig overrasket når jeg, I den perioden hvor jeg virkelig turnerte mye ned I Europa, så sa jeg det største publikummet mitt I Tyskland.
I store byer til og med?
I store byer, ja. Så vi har jo turnert Tyskland på kryss og tvers I årevis.
Hvis du skal liksom betegne den typiske Mari Boine-fan da, som kommer på konsertene dine I Tyskland, hvem det?
De har to bein, to armer, hode.
Nei, jeg tenkte på alder og kjønn.
Åja, sånn.
Jeg skjønte også at det var menneske.
det er folk I forskjellige alder. I det siste selvfølgelig, så har jeg jo lagt merke til, fordi at vi aldri blitt eldre, og at publikum også blitt eldre.
Ja, det ikke noe unngå det.
Og så, men en morsom historie. Vi var invitert til å være med på en konsert med Bobby McFerrin. Jeg tror det var I Leipzig. Og da hadde guttene lydprøve, og jeg gikk en tur bort til hotellet som var rett ved siden av. Og da man hadde jo hørt at du må være forsiktig kanskje hvis du skinheads og sånn, de kan jo være farlige.
Ble advart mot det når du dro til Leipzig.
Ja, men det ikke bare det, men andre ting. Og så kom jeg gående fra hotellet, og så ser jeg en som jeg antar en skinhead på andre siden av gata. Så tenker jeg, håper han ikke ser på meg, og nå går jeg en hus forsiktig her.
Ja.
Så begynner han å krysse gata og kommer gående mot meg. Og så sier han, Are you Mariboyne?
Han skinner den.
Ja, I'm Fantastisk. A big fan of you.
Fantastisk.
Ja.
Du har jo også spilt på veldig mange av de tradisjonelle rytmiske festivalene som jeg har gått på I alle år. Altså, du ble Buktefestivalen, Øyefestivalen, Roskildefestivalen. Det noen av de her festivalene du synes har vært særlig kult å spille på da?
Jeg spilte jo mange ganger på Roskildefestivalen, og det var jo alltid fantastisk stemning.
Ja, det en fantastisk festival.
Ja.
Jeg husker også det at du var der, for det var som på 90-tallet, så var det ikke så vanlig at masse norske band var på Roskilde. Det var et trangt nåløy å komme inn I ja. Det der.
Og jeg var jo faktisk første gang der på 80-tallet.
Ikke sant?
Fordi han Øyvind Finne, som startet Midlandsrocken, han tok meg med dit I 86. 86 eller 87?
Ja.
Ja.
Det ganske rått da.
Ja, det.
Og så sa du også at du skulle på påskefestivalen med han Rogla, medmuskelen din, og noen inuitiske artister I solidaritet med Grønland for å si «fuck Trump». Det må du fortelle litt om. Det synes jeg var morsomt da.
Det var dine ord.
Da.
Ja. Men det jo... Altså, det jo ille, sånn som man herjer med Grønland nå.
Absolutt.
Og så det jo de som har står bak Daidedal, og dine som jo dine fengerlinger, som jo halvt dansk og halvt inuitisk. Hun har bodd I Norge, jeg har kjent henne siden hun var 14 år. Og hun hadde den ideen at hun ville invitere en del inuitiske artister, og så koble oss sammen og så at vi gjør en konsert og vise solidaritet med Grønland.
Og fengeren til Trump og USA.
Ja, det jo absolutt det. Fordi at det jo helt vanvittig hvordan han holder på. Det liksom, nå det blitt lov igjen, at man kan bare være imperialist og bare ta for seg. Ja. Men det jo sånn, det jo den gode gamle imperialismen som Trump nå viser tydelig. Altså, den ånden har jo vært der skjult, men de har liksom oppført seg som om de var...
Ja, det har virket litt mer sivilisert en stund, ja.
Og så kan man jo skjønne at det har jo lugget der under hele tiden, bare at nå sier han rett ut hvordan det og det kanskje bedre at man da vet hva man har å forholde seg til, selv om det skaper jo kaos I verden.
Jeg så hun, Billie Eilish, mottok Grammy denne uka. Denne uka jo da uka det samles nasjonallag I Norge, og denne uka var også Grammy-utdeling, og da sa hun, eller forrige uka var det Grammy-utdeling, så sa hun, for det var veldig mye protester mot ICE da, det den nye fascistiske politiet til Trump, og da sa hun, no one is illegal on stolen land.
Ja.
Det ganske tøft at det kommer fra Billie Eilish da.
Det veldig, veldig bra at det kommer fra de hvite amerikanerne.
Ja, og ung. En ung musiker med et veldig ungt publikum og som når veldig mange.
Ja, og jeg håper at folk nå overalt ser sammenhengene. For alt henger sammen, også hva som skjer I Palestina og Gaza. Det henger sammen, det den der gråtne imperialismen.
Jeg så en film nylig som heter Havfolket.
Ja, jeg så også det.
Ja, ok. Og da jeg synes han Knut Erik Jensen, også en filmmarking, regissøren, han hadde en sånn utrolig bra metafor på det her samholdet I verden. Og så sa han at når du sitter I fjæra, uansett hvor I verden du sitter I fjæra, så du bundet sammen med alle de andre som sitter I fjæra, altså I andre land. Og det virker jo også som, for å ikke bli først fullstig, men det virker også som du har en slags sånn naturlig nok et veldig sterkt engasjement for andre sine minoriteter, sin kamp mot overmakten.
Det den samme kampen.
Ja.
Og når jeg begynte å lage musikk, eller først var jeg jo et veldig, hva skal jeg si, jeg var livredd ung kvinne som ikke torde å mene noe som helst, et skjelvende Aspeløv. Og så begynte ting å skje under, jo mer kunnskap jeg fikk på lærerskolen, jeg gikk 3 år på lærerskolen I Alta, og så først så engasjerte jeg meg I andre urfolk I verden, og...
Altså andre enn det samiske?
Ja, for jeg var ikke så, jeg var ikke så bevisst min egen bakgrunn og hva vi hadde opplevd. Og så begynte jeg å se sammenhengene I verden, at det samme har jo foregått overalt.
Mm.
Og det de samme kreftene vi, ikke sant, også som kvinner, som arbeidsfolk, som arbeidere, det de vi alle kjemper mot, og hvordan de hele tiden alltid har satt oss opp mot hverandre, og det det verste å se når de klarer å sette folk opp mot hverandre.
Som egentlig burde stå sammen, ja.
Ikke sant? Ja. Og nå har jeg sett, jeg synes at det mer og mer synes jeg å se at folk begynner å se sammenhenger. Det mitt håp. Man må tviholde på håpet.
Ja,
for det klart, man blir jo desillusjonert av mange ting, men må tviholde på håpet. Og så tenker jeg jo at dette har gått I bølger, ikke sant? Det har vært oligarkenes tid, og så det vanlige folks tid, og så det går I bølger. Og nå vi I oligarkenes tid.
La oss håpe at den bølgen gjør det bølga bruker å gjøre, nemlig å snuse
det. Jo, det må den gjøre en gang. Og jo mer bevisst vi og våkne vi så jo fort det tror jeg den snur.
Jeg spurte hva som, og du gikk egentlig litt sånn indirekte inn på det, så, men jeg spurte I forkant hva som startet din egen musikkinteresse. Og da dro du det helt tilbake til barneskolen. Og det synes jeg var artig. Du fødde I 1956, så det betyr at det her da tidlig på, eller på første halvdelen av 60-tallet.
Ja.
Og da dro du frem en lærer da som musikklærer som fikk det til å høre på Otis Redding.
Ja.
Og Creedence, og Doris Day, og Elvis, og de her tingene. Og sånt. Og det synes jeg var helt fantastisk morsomt og kult da. Kan du fortelle litt om dine opplevelser med de her svære amerikanske artisterne så tidlig i livet ditt?
Vet du, jeg fikk, når jeg gikk I 3. klasse, eller 4. klasse, så fikk vi, så kom det et lærerpar til grensens skole. Vi gikk på skole helt ved grensa til Finland. Og jeg slapp å bo på internat, mens mange andre I min klasse måtte jo bo på internat.
Ja, for det var jo 60-tallet, men det var knallhardt I Norge da.
Ja. Og jeg fikk bo hjemme. Men disse to, dette parret var jo musikkinteresserte folk fra Skien og fra Sandnes.
Og Søringa,
ja. Ja, og jeg elsket dem, for de var, jeg vet ikke det, jeg har fremdeles kontakt med dem.
Og en I livet?
Ja,
fantastisk.
Han døde for litt over 1 år siden, og da, for de kom alltid på mine konserter når jeg spilte I det området. Han hadde kreft, så han ville så gjerne holde seg I livet til jeg kom og spilte igjen, men han døde noen uker før. Men hun lever, så NRK holder på å lage en dokumentar om meg. Så vi skal, ja, de har jo fulgt meg 1,5 år, og den skal være ferdig til jul, kanskje. Eller, først var det snakk om til min 70-årsdag.
Ja.
Men nå hørte jeg de snakke om til jul. Men vi skal da dra og besøke Gro, og så
fint.
Mimre litt. For det som, sånn som det var først, han Einar Eriksen, han lærte meg og en klassevenninne å spille piano, 4-hendig. Haydns overraskelsessymfoni. Og så satt vi jo barnevakt av og til hjemme hos dem, og da, og jeg vet ikke om de spilte den musikken for oss, eller om vi bare spilte det selv. Jeg hadde jo ikke sett plattspillet. Jeg kanskje hadde jeg sett det hos mine søskende barn. Og det var der jeg hørte Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Og det, altså, det traff meg sånn. Ikke ante jeg at han var svart, ikke ante jeg at han var fra Amerika.
Her snakker vi en av de aller største soul-klassikerne noensinne, eller?
Ja, altså det gjorde så inntrykk på meg.
Ja.
Og så har jeg hørt på det nå, så det jo også en sånn, han har en lengsel ut. Og det hadde jeg jo.
Ja, Otis Redding er jo helt fantastisk også.
Ja.
Og de spilte, var de som også spilte Creedence? Det da, på...
Nei, dette var mine søskende barn.
Ja,
I nabohuset var det lov med musik. Der var det lov med alt som ikke var lov hos oss, for jeg vokste opp med veldig streng, spesielt far min var veldig streng.
Læsariansk kristen, ja.
Og der var det ikke lov å høre på musik, men vi kunne gå til naboen. De hadde platspillere, de hadde TV, så det var der jeg hørte Creedence, Clearwater Revival. Og så Elvis på TV, Doris Day, og Monkees.
Og ja, Monkees også, ja.
Ja, og forelsket meg I David og Monkees, og I Cliff Richard.
Cliff Richard, var du forelsket I han også?
Ja.
Herregud, jeg skrev... du var lett på tråden på den tiden.
Ja, ja, ja. Ja. Bare pene vestlige gutter. Jeg skrev brev til Cliff Richard.
Fem brev?
Ja.
Fikk du svar?
Nei. Nei. Og en gang, mange, mange år senere, så spilte vi samtidig på... det en sånn konsertscene på Tivoli I København?
Ja, svær scene, ja. De arrangerer konserter der.
Ja, ja, og jeg tror han spilte omtrent samtidig med meg.
Du og Cliff Richard?
Ja. Altså, han spilte I, I et annet lokale.
Men dere var samtidig I København,
ja,
da?
Ja, ja. Og da tror jeg var luska litt rundt der og prøvde å se hvor han var, men jeg traff han aldri.
Ja, du skulle jo sagt at jeg var forelsket deg, jeg sendte fem brev. Du svarte meg aldri, din arrogante kødd. men det er jo veldig søtt det du forteller på den ene siden, samtidig som det noe, det ligger jo noe trist bak det her også, med at du da åpenbart, som du har snakket om I mange intervjuer før, ble nekta det musikalske utfoldelsen av heime. Jeg leste et eldre intervju med deg, der du fortalte, og det synes jeg var sånn, en detalj, jeg synes det var så sår, der du sa at en gang I barndommen så fant dere under uthuset resten av knuste sjutommer, altså singler, vinylsingler, og en platespiller som da sannsynligvis har tilhørt mora di.
Mm.
Og I det bildet der, så ligger det veldig mange lag av tristhet, tenker jeg.
Ja.
Kan du fortelle litt om det der?
Dette var hos... under uthuset til bestemor, så husker jeg at når vi var og lekte der, så husker jeg det lå knuste LP-plater. Jeg kan ikke si for sikkert at det var de som min mor hadde hørt på, men så fikk jeg vite fra en tante at min mor hadde platespiller, og hun hadde lagd seg et rom I fjøset, det var der hvor hesten I stallen hadde ja. Lagd seg et rom, Og der satt hun og spilte musikk og var kjempeforelsket I faren min. Og spilte sånn at hun har jo hørt på musikk.
Ja.
Og så regner jeg med at når min strenge fader kom inn I hennes liv, da var det slutt. Da var det og kanskje de knuste LP-platen. For ja. Hvem ellers skulle ha knust
Nei, ikke sant. Men så sa du også, I forlengelsen av det der, så sa du også at Det tenkte jeg også på det her med det umulige ved å stoppe musikken og dansen og rytmen I folk. Det med at når faren din sang salma, sa du, og du sa også når han padla I elva, I den elvebåten, så var det akkurat som han dansa. Han hadde en dansen I seg, men det var en slags undertrykt greie også I han som hadde forbud I seg. Så selv han slet jo på, altså hadde behov for å få utløp gjennom han tok det da gjennom andre ting så det,
selvfølgelig
det knallhardt
ja, og ja. Da du kan jo tenke deg at de har jo vokst opp med kristninger og hele tiden blir fortalt når du ser på hvordan Thomas von Westen skremte folket der med dommedag og alt mulig mørkt, sånn at de overtok jo, de var jo også unge en gang, og så måtte de, så han hadde en veldig kristen mor, min far, og så var det jo, det var på bedehuset at jeg så den dansen, fordi at da var det sånn at når det hadde vært masse taler, og så begynte menigheten å synge sang etter sang etter sang etter sang, og da kom de til det som heter likhuset, som på norsk blitt kalt for rørelse.
Mm.
Hvor de nærmest dansa og holdt rundt hverandre.
Ja, ikke sant? Så det så nesten litt sånn ekstatisk ut da.
Ja, ja. Mm. Og jeg elsket det her. Det også, jeg har alltid vært annerledes enn andre, for de forteller meg, de andre som vokste opp med det, at de ble redd, de gikk ut. Mens jeg elsket det her.
For at det lå en slags galskap I det da?
Sikkert. Ja. Fordi at det var den der, alt det som jeg har tatt fram I min musikk. Det der opprøret og dansen og ikke minst åndeligheten. Og så husker jeg, og dette også noe som jeg har tenkt meg til, at så begynte jo de her antropologene å komme og studere alle disse menneskene og bedehuset.
Altså de lesarianske miljøene?
Ja.
Blir studert av antropologer?
Ja, det tror jeg.
Ja, okay, ja.
Det, I hvert fall lurer jeg på hvorfor slutta disse, at de følte kanskje at det kom for mange utenforstående, og så forsvant det. Og jeg husker den sorgen jeg følte
ja.
Når det forsvant. Og så tenker jeg, jeg mistenker meg selv for å ha, at det noe av det jeg vil når jeg skal lage konserter, for jeg ikke fornøyd før publikum I ekstase.
Nei, ikke sant?
At det vil
vekke. At den ligger på en måte I bunnen der.
Ja.
Den der,
ja. Ja. Og så tror jeg at de her, den, det som heter likhus, at det rester etter sjamanistiske ritualer.
Mm.
Men det kunne man jo aldri sagt til.
Nei, for det var jo på en måte en kontradiksjon, altså ja, en slags mulighet I deres ja. For religiøse oppfatning. Da.
Ja.
Men det jo mange paralleller til det der, og særlig det sørlige USA da, på 50- og 60-tallet, egentlig samme tida. Når man leser om både Jerry Lewis og Elvis, så hvordan de fikk en slags vekkelse musikalsk, ikke religiøst, men musikalsk, ja. Av å gå og se gospelkonserter med svarte, som var mye mer sånn livsbejaende og ekstatisk og nesten sjamanistisk, da, kan man si, enn litt mer sånn tekkelige, vanlige, kristne, ja. A4, dølle gudstjenestene da.
Ja, jeg har alltid følt et slektskap med gospelmusikken, og det sånn at når jeg og Gunnar, min trommis, vi var I New York I 2014, en av de tingene vi ville besøke var en kirke i Harlem. Og da fikk vi oppleve det.
Ja.
Mm. En sånn karismatisk prest som bare fikk... Nei, det var mye som var likt det gamle ja. Bedehuset som jeg hadde vokst opp. Men fantastisk var det.
Jeg tror at hvis den norske kirka hadde vært litt kulere på akkurat så der på 60-tallet og sluppet til musikken I større ja. Grad, så tror jeg kirka hadde stått sterkere I Norge I dag.
Ja.
Jeg tror folk synes det ble litt for kjedelig. Det
ja. Bare snakket til hodet.
Ja. Du sa også til meg at du fikk en stor fascinasjon for fransk musikk og franske artister, og at du ble frankofil, og til og med også forelsket I en fransk student. Og du nevnte Edith Piaf, og den eneste artisten du nevnte, men at du ble så opphengt I fransk musikk, at du faktisk har lært deg fransk. Kjempegodt også.
En av de tingene som har vært fint med meg, det at jeg har alltid brukt forelskelsene mine til å lære meg noe, eller til å komme videre, til å bli kjent med noe. Og jeg var vel 15-16 år når vi... Fordi jeg vokste opp helt ved grensa til Finland, og det var jo 2 mil til Karasjok, til bygda, men det var 3 kilometer til Karigasniemi, hvor det var en bar.
Ja.
Og der kom det jo turister, og der kom jo hele verden.
Ja, verden kom dit,
ja. Ja. Mm. Og så møtte vi, jeg og min venninne, noen franske gutter, og ble selvfølgelig forelsket. Og satt ved bålet der om kvelden, og så hadde min mor fått nyss om det, og kom og hentet meg, røsket meg vekk derfra.
Hun dro deg vekk fra kosen, ja.
Ja. Og sa bare, forsvinne satan til gutten.
Satan også?
Ja. Det husker
jeg. Og det var banne, jeg holdt på å si, å fy faen, var min første reaksjon, men det var veldig brutalt da.
Ja, det sånn, altså det jo mye som har vært tøft og brutalt og vondt I barndommen, men vi har kommet I det hvor vi bare må le av det.
Ja, det veldig bra at du har kommet så langt,
ja.
Og det er ikke alle som får det til, og det ikke alltid at det like artig å tenke på ting her, men det har jo åpenbart formet deg veldig, også musikalsk, de episoderne her, og du har jo alltid hatt en veldig sånn åpen tone om det her, etter du ble kjent I hvert fall. Men nettopp den her, og det jeg skulle spørre deg om, nettopp det at ting var så innestengt I deg, og det var så forbudt, og det var så underkua, I tillegg til at du hadde en det agget og den frustrasjonen mot hvordan det norske samfunnet hadde gjort det samme på din kultur. Tror du at noe av det her, jeg skal si at den trøkkokeren det her skapt, ble utslagsgivende for at det, når det da løsnet det noe så jævlig med det også da?
Ja, når jeg ser tilbake så ser jeg at jeg var formet til å bli en lydig ung kvinne som ikke skulle snakke så høyt og bare gjøre det som ble forlangt og ta meg en bra utdannelse. For jeg var alltid veldig skoleflink. Så det var...
Fikk sex i fransk også.
Ja, ja. Og ikke mye annet.
Ja, ja unnskyld. Ja.
Og så ble jeg kjent med, eller fikk mer kunnskap og skjønte hvordan, hva som hadde skjedd med min kultur, hvordan vi har blitt kolonisert og fortalt løgner og blitt hjernevasket av kirka og misjonærene og pressene til å forakte vår egen kultur. Og samtidig som kvinne, at det var så mye som var synd og ikke lov, og jeg så min egen mor, hvordan hun møtte følge regler. Og så fikk jeg høre Patti Smith. En gang på 70-tallet må det ha vært. Det var natt til 1. mai. Det var så ofte demonstrasjoner.
Opptøyer, ja.
Opptøyer.
Ikke minst her i Tromsø.
Ja, natt til 1. mai. Og så begynte de å sende konserter fra Tyskland, ja. Fra Rockpalast.
Rockpalast.
Og der kommer Patti Smith, der kommer Kevin Coyne.
Stemmer det, ja. Jeg møtte Kevin Coyne.
Har du det? Ja. Og for han hadde jo veldig mye det som jeg senere har hatt veldig mye i min musikk, den dronen, den her...
Og Kevin Coyne, engelskmann. Jeg tenker på Lenny Kay, gitarristen i Patti Smith. Kevin Coyne, fantastisk engelskmann.
Ja.
Han har spilt i Tromsø på 80-tallet en gang, på Prelaten faktisk.
Ja.
Han har jeg ikke møtt. Men jeg veldig, veldig fan av Kevin Coyne.
Ja.
Litt sånn engelsk Bob Dylan på en måte.
Ja.
Så han var også på nattrocken, som vi kalte det for da.
Ja, ja. Han, Patti Smith, jeg husker... Altså, det begynte å... Det var noe som begynte å skje inni meg. Og så selvfølgelig hadde jeg hørt på Janis Joplin, Jimi Hendrix. Og det begynte å koke inni meg. Men først så lagde jeg ikke de sinteste sangene. Jeg hadde hørt mye på Paul McCartney og Wings. Og selvfølgelig John Lennon. Og Neil Young. Og så lagde jeg min første tekst til John Lennons Working Class Hero.
Ja, og den jo på debutplata di.
Ja.
I samisk språkdrakt.
Ja, ja. Ja. Og så etter hvert så kom de, ikke sant, alle var jo sjokkert for det første at jeg begynte å synge. Jeg som hadde vært så stille og redd for alt. Og så var det en venninne som spilte Thin Lizzy for meg.
Det irske hardrockbandet, ja.
Og jeg husker at det var en låt, men jeg aner ikke hva den het.
Husker du om det var en ballade eller om det var en hardlåt?
Nei, det var en sånn... Noe som fikk opp sinnet i meg.
Ja.
Da ble den her sangen som heter Isha Dolmamo, som jo rett oversatt betyr du tråkker ikke mer på meg, men som jeg lagde en titel som sier mer... Så sier jeg, ikke faen om du tråkker på meg mer.
Men det jo jævlig artig at noe av Mari Boine sin verdenskjente musikk, at noe av den faktisk tuftet på Thin Lizzy. Det synes jeg er veldig, veldig kult å høre da.
Jeg bare husker det. Jeg husker til og med rommet hvor jeg hørte den låta. Og når jeg lagde den låten, det var da jeg slapp ut raseriet. For det var så rasende for alt. For at mine foreldre hele tiden skulle stoppe meg fra, og, for de var jo hele tiden der og sa, ja. Nei, 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 du må ikke holde på med musikk, du må ikke reise ut med mannfolk, og du må for all del ikke joike. Og jeg ble mer og mer rasende.
Ja, og bare si den parallellen, Phil Innet, han vokalisten i Thin Lizzy, var jo også en svart mann i Dublin, som også var en vanskelig ting på slutten av 60-tallet, og han var jo flasket opp på singler av nettopp Otis Redding og Mamas and the Papas og sånn, som mora spilte han. Men det kunne jo ikke han spille ute blant tøffe street kids i Dublin, sånn at da ble det her at han spilte rock, og så lurte han soulen da inn bakveien inn i musikken deres.
Okay.
Så det er jo faktisk en litt vakker parallell her da.
Ja.
Men i hvert fall, du sier det her med det raseriet ditt, så er det jo ingen tvil om at raseriet, både når man hører på de tidligste platene dine, Og når man leser tidlige intervjuer med deg, så det jo ingen tvil om, også når man hører på deg snakke I retrospekt om det, så leser jeg det I hvert fall veldig tydelig som at raseriet var en veldig viktig drivkraft I den særlig tidlige artistkarrieren din.
Når jeg fikk tak I raseriet, når jeg endelig slapp den ut, det noe av det mest befriende jeg har opplevd. Og da, det var da jeg begynte å få kontakt med den virkelige meg. Og jeg sier alltid, når jeg gjør innimellom workshop og jobber med å få folk til å slippe ut stemmen, og særlig kvinner sier jeg det til at raseriet en fantastisk drivkraft og
Brukt klokt I hvert fall.
Ja, at det ikke, når du ikke bruker det som destruktivt, men at du lærer å kanalisere det inn I for eksempel kunsten og musikken, så det fantastisk. Og at jeg tror at man, når man har opplevd vanskelige ting, du kommer ikke utenom raseriet for å rense ut alt.
Visste du at villfisknæringen en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.
Jeg hadde den aller første gjesten vi hadde her I denne podcasten for noen av 60 episoder siden, var Kari Bremnes.
Ja.
Og hun har du også gitt ut plate sammen med, den salmer på veien hjem. Mm-hmm. Med hun og Ole Paus tilbake I 91 eller noe sånt der I hvert fall, der I høyre og så snakket jeg med hun om hvordan hun på en måte fant stemmen sin og da sa hun at det var en svensk sånn sangpedagog og produsent som heter Torstein Føllinger som var den første som sa til henne at hun måtte legge stemmen sin lenger ned, hun prøvde liksom å synge høyt hun fortalte at da hun møtte han første gang, det gjorde et veldig inntrykk på henne for at han korrigerte og ga henne selvtillit Og så sa hun, I den samme seansen, det her var I Trondheim, hvis jeg husker rett, så var det en genert jente fra Finnmark, med store, sånne tjukke briller, som også var der. Og du, Kari Bremnes, jo nøyaktig like gammel.
Ja.
Eller ganske nøyaktig, jeg tror det cirka en måned mellom dere.
Ja.
Og da var det en ung jente fra Finnmark, som da sette seg ned og spiller nettopp Working Class Hero av John Lennon. Hvorpå han her, Torstein Føllinger, sier «Var jævla bra!» Og da sa hun Kari at hun husket så godt, for hun vant jo ikke hvem du var, og du vant jo ikke hvem hun var på denne tida. Men hun sa hun husket så godt, hun så liksom at den gnista I øynene dine kvekna til med den selvtilliten. Hvor mye da det sier at noen sier at du bra tidlig?
Ja, ja.
Kan du bekrefte at det her sann historie?
Dette sant, og jeg kan fortelle, for det mye mer rundt det der. For det var sånn...
Det bare gjorde sånn inntrykk på meg.
Dette var I 83. 83 eller 84, for jeg hadde nettopp fått min yngste sønn. Jeg snakket med, for jeg hadde så lyst til å synge, og jeg ville lære å vite mer hvordan. Og Tove Caroline Knudsen fortalte meg om dette som et sangverksted på universitetet I Trondheim.
Som nå mer kjent som politiker, men som da var kjent musiker og fått flere Spellemannpriser.
Ja. Og, Og hun sa til meg, og jeg sa, men jeg vet ikke om jeg tør. Hun sa, du kan bare lytte, du trenger ikke å delta, sa hun til meg.
Ja, så fint.
Og så dro jeg dit. Men jeg, min idiot, jeg satt meg jo fremst. Og så hadde jeg med gitaren, men det var oppe, det var sånn der, det var amfi som måtte gå opp.
Ja.
Og så begynte Torstein Føllinger å plukke frem en etter en, og kom til meg, jeg var den femte. Og så sier jeg til han, jeg bare her for å, jeg skal ikke frem. Så sier han, hva faen gjør du her? Og så sier jeg, jeg skal bare lytte og lære. Nei, her skal alle frem. Og så sier han til meg, ja, har du noter? For det var en pianist der. Nei, ja, hva sjunger du? Jeg synger mine egne sanger. og så sier jeg, ja, jeg spiller gitar. Ja, hvor gitaren? Den der oppe. Gå og hent den.
Og der, den var så bestemt, ja.
Og så lusket jeg opp, det var 400 stykker I salen. Og jeg hadde jo nesten aldri stått foran et publikum. Og jeg hentet gitaren. Og jeg satte meg ned og spilte Working Class Hero. och kanske en till låt av mig. Och det var då han sa, vad fan har du att vara rädd för? och så la mig, sa han, lägg det på golvet. Ta av dig glasögonen, jag vill se dina ögon. Och då sang jag där och det var där, det var en illdåp.
Däcken alltså.
Alltså det var
fantastiskt. För Karin Rennes fortalte om det här som en väldigt sån självsättande ögonblick för ja. För hon då.
Ja.
Att hon var med på något stort ja. På ett vis då. Och det skönar jag, det måste ju också ha varit då.
Herregud, det var en illdåp. Så där skedde det något. Och så fick vi ju sån enkel timmer med han. Och jag fortalte han det att för jag hade ju skrivit egna låter och jag blev så berörd av mina egna. Det var så personligt. Mm. Jag spurte han, vad ska jag göra? För jag börjar att gråta mitt i sången. Så sa han, du ska synge det helt till du känner att du har kontroll över gråten. Så hade jag lärt det otroligt mycket.
Ja, det måste ha varit otroligt viktigt för det en sån turning point, rätt och slett.
Fantastiskt. Och att jag torde och att jag överlevde det. Det var ju så ydmykande och så.
Ja, ja, ja.
Och han såg kanske att här är det något, men han tog chansen på att inte jag knackade samman och...
Ja,
och kanske han hade hört det. Kanske ja. Någon hade viskat han i öret.
Han, Åge Aleksandersen, som också är en gäst vi har där i podcasten, han fortalte också om det jag bad om att fortälla om han hade någon sån särskilt starka konsertöverblick han ville träcka fram. Och han har ju sett någon tusen konserter och spelat någon tusen säkert också. Och då sa han midnattsrocken, jag tror det var 85.
Ja.
Så han sett där stå framför ett publikum och sjöng Netto Working Class Hero på samisk. Framför ett publikum som var kommit dit för att höra rock.
Ja.
Och som inte var kommit för att höra Working Class Hero på samisk. Och han sa att han gick liksom ner mot, för han var så känd då, så han gick liksom ner i grava där, alltså framför där folk inte kommer till, mellan scen och publikum. Och bara så en sån auktoritet och viljestyrka i det som stod där och trossa det publikum att han sa han började nästan gråta med att snacka om det och fick gåshud och visste oss gåshud när vi satt i studio. Då docker inte upp om och samarbeta musikalskt i efterkant.
Ja.
Han sa ju också att den främmande fågellåten som du har gjort på samisk, den föll han inte längre är han, så det blir din låt.
Ja, det är en fantastisk låt. Ja. Jag älskar att synge den och det skriker som är.
Men jag tänker den Working Class Hero då, den låten till John Lennon, den är väl från 1970. Den må ju ha varit, den blir ju indirekt en väldigt viktig låt för dig upp igenom här då.
Ja, helt i begynnelsen och för vi hade gjort något upptak eller hade spilt på större scener så spilte jag ju på skolan där jag jobbade, Billefjords skola. Och då var det en man där som jag visste var känt för, alltså alla sådana är på han och han var sån som drack mycket. Och han kom bort till mig med tårar i ögonen och sa, du synger om mig. Och det var något skedde i mig där jag skönte att det här, mina sanger är inte bara mina. För det han var ju självfølgelig samisk och har säkert upplevt lite av hvert. Och vi har ju mycket alkoholism i det samiska samfunnet som folk har överlevt ved å ha hjälp av alkohol.
Det syns jag du har varit jävla... kul på egentligen för att du har varken romantiserat eller snackat det bort som något tabuisert som jag syns ju ofta det som manglar när man snackar om rus i Norge då. Det att antingen så ska det vara ingenting.
Ja.
Eller så är det helt topp med full pacing andra vägen men du ser ju helt rätt fram i många intervjuer att alkoholen var något det som bergade då i långa perioder.
Ja. Men det är ju sant och vi i Karasjok så begynte vi att dricka i 14 års åldern i hvert fall jag. Och vi spyttade ju i glasset. Det var.
Nej.
Så att jag tror att på en måte jag har haft så mycket social angst. Och jag syns att det alltid var vanskeligt att vara samman med alltså i sociala sammanhang. Och det var sån jag upptäckte sen att herregud, här tränger jag vara rädd. Här är ju något. Det var som en sån medicin.
Ja, för det var nästan jag skulle spåra om i förlängelsen av det då. För att på en scen så är du extremt skärpa och god. Och du har ju ett väldigt högt kunstnerisk ambitionsnivå på det du gör på en scen. Men hur är det där med alkohol då?
kanskje de første årene brukte jeg alkohol. Men etter hvert så trengte jeg ikke det.
Fordi kom selv til litt av seg selv.
Ja, ja. Ja. Mm. Og det jo, altså når jeg ser tilbake, når jeg vet hvor genert og redd jeg var ellers i livet, og hvor modig jeg har vært på scenen, og sagt ja til å samarbeide med den ene.
Verdensstjerne etter en annen, ja, må jeg si det.
Ja, ja. Hvor fikk jeg mot det fra? Men det var akkurat som jeg fikk tak i en sånn livbøye. Men mens i sosiale sammenhenger så var lenge alkoholen en krykke. Inntil jeg begynte å få blackout. Og jeg ble bestemor og tenkte at herregud, jeg kan ikke risikere som bestemor å rave rundt og komme på første side i Se og Hør.
Nei, så det ønsker man ikke.
Da la jeg bort alkoholen. Også fordi at kroppen min tåler ikke alkohol mer. Jeg synes det fantastisk å være i livet uten å måtte ha alkohol som en krykke.
Ja, men jeg synes bare samtidig det er kult at du er såpass ærlig på at du sier at du brukte den som en krykke, og at det funket.
Ja, ja,
for det er nesten, det er liksom ikke lov å si det, men det er klart det er lov.
Jeg skal fortelle om en historie som har med alkohol og blackout, og hvor vi var og spilte i Estland, og det er den største scenen jeg noen gang har spilt på. Det var 90 000 mennesker, men det var jo fordi...
90 000.
Og det var fordi at de hadde på sin frigjøringsdag så hadde de alltid store konserter, og headlineren var Sinead O'Connor. Det var kanskje på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Hun spilte før meg, og så spilte jeg etter. Og så ville jeg jo så gjerne møte henne, og vi satt backstage og vi drakk masse vin for å mote oss opp.
Du og Sinead O'Connor?
Neida, jeg og Gunnar. Han trengte sikkert ikke mot seg så mye som jeg. Men jeg drakk masse vin, og så fikk vi lov å komme og hilse på Sinead O'Connor. I det jeg åpner døra, så får jeg blackout. Jeg husker ingenting.
Nei, du drakk ifra den opplevelsen. Ja. Nei, faen, så kjipt. Gunnar husker det hele.
Gunnar husker.
Ja, det var enda godt. Så du var tidsvitne med deg på det.
Jeg tror kanskje vi til slutt ble kastet ut. Så fordi jeg tenker på det at, tilbake til barndommen. Ja. Jeg vet jo at far min drakk som ung. Han var til og med og solgte sprit, men han fortalte oss unger aldri det, sånn at han var alltid den prektige, læstadianske, skikkelige person.
Så hans fortid var ikke dere klar over?
Nei. Før etter at han døde fikk vi vite det. Det var tante som aldri hadde tort å fortelle det. Og så tenker jeg, jeg vil være åpen om det.
Ja.
At for meg har alkoholen vært en hjelp, og at jeg har gjort masse dumme ting i alkoholrus.
For det er jo også en sånn litt sånn lorslitt og ganske nedlatende klisjé om urbefolkning og alkohol, som gjerne blir brukt imot urbefolkning også, når man skal liksom latterliggjøre dem og tegne stereotyper, eller stereotypier. Da. Så jeg synes kanskje derfor det er særlig tøft da, å være såpass usentimental på det.
Ja, også som kvinne, ikke sant?
Ikke minst.
Som kvinne skal du i hvert fall ikke si at du har drukket deg full.
Men hvordan var det når du da ble, for du ble jo veldig, veldig kjent, Mari. Du fikk jo, du har jo fått et prisdryss over deg som svært få andre norske artister kan vise deg. Altså svært, svært, svært få. Du er en av de mest prisbelønte norske kunstnere som er i livet i dag. Altså helt fra type 10 Spellemannpris-nominasjoner. Du har fått 4 av de. Inklusive æresprisen, eller årets spillemann. Og du ridder av første klasse Sankt Olavs orden, og alt det her, og gamlingprisen 2 ganger. Du har blitt så verdsatt i Norge at det er vanskelig å finne noen som er på en måte der oppe. Og dermed også blitt veldig kjent. Hvordan var det her når du begynte å få den berømmelsen og tilgangen til den scenen her, og da kom ut ifra et miljø som var så lukket og intolerant. Hvordan gikk den overgangen der?
Jeg vet ikke. Når jeg ser tilbake, så tenker jeg, herregud, hva jeg har overlevd. Altså, jeg må jo ha vært, og en tøffing.
Ja, det synes jeg du har faen meg lov å si. Jeg veldig enig på å si det sånn. Ja.
Og for det å begynne, ikke sant? Du begynner som en sånn der skjelvende aspeløv, og du tror du det dummeste I hele verden, og så opplever du alt det her og blir hyllet. Og selvfølgelig var det mye jantelov, og så man, det som skjedde var at jeg utviklet en kjempehard hud. Jeg har hatt et dikt som en sånn mantra. Et dikt som tror var skrevet av en pakistansk kvinnelig poet, og hun skriver noe om at jeg skal over den elva. De holder meg igjen, mine foreldre, mine søsken, hele samfunnet, hele bygda, byen, alt, de holder meg igjen. Og jeg vet jeg må over den elva, jeg skal over den elva. Sånn. Jeg hadde sånne mantraer.
Ja, du var en sånn inner drive da, som ja, sa det her til deg.
Ja. Etter hvert så lærte jeg, skjønte jeg psykologi, og jeg skjønte, lærte det på lærerskolen, og skjønte at et undertrykt folk, skjønt, de har så mye smerte I seg. Og selvfølgelig den som da stikker seg fram, får gjennomgå.
Ja, for du var jo da på sett og vis dobbelt undertrykt. Så du var jo både I en minoritet og undertrykt innad I den minoriteten også, og fikk undertrykt både din kulturelle identitet og som undertrykt dame I tillegg. Ja. Så det ganske mange lag da, av du kjent på undertrykkingen. Da.
Mm. Jeg tenker sånn der, hvis det nå kommer noe bullshit I min vei, jeg vet hvem jeg Kom ikke med noe vas til meg. Og det utrolig deilig å være der.
Ja, så bra.
Ja.
Jeg spurte om din egen musikkvana, sånn i hvordan det I dag. Og da sa du at du et sitat fra deg. Okay. Hører musikk på jævla Spotify, men vi finner noe annet snarest mulig. Og så begynner du å fortelle litt om hva du hører på. Sånn. Du ikke noe glad I Spotify. Hva, er det de her eier, at pengene går til tysk våpenindustri og de her tingene?
Ja, og det at han ikke betaler musik. Han jo røve, altså.
Ja, han en kjipe jævel.
Vi har latt oss røve, og han har kjøpt flotte øyer, og han jo filthy rich. Og så har han I tillegg begynt å investere I våpen, og det våre penger. Det vi som skaffer han pengene.
Ja, det.
Altså, vi må jo bare forlate det der.
Da må jo du trekke deg ut av Spotify også, da.
Ja, jeg diskuterer med min manager, og det mange som legger ut forslag til hvor man skal gå, men vi jo alle blitt avhengige av.
Ja, for det var det jeg skulle spørre deg om, for det der jo jævlig vanskelig. For hvis man ikke synlig eller hørbar der ute, så det også vanskelig. Altså det går til slutt utover både spillejobber og de andre inntektene man da har som musiker. Det jo ikke være synlig eller hørbar, det også vanskelig.
Ja, det er et dilemma.
Ja.
Men vi må begynne å tenke på hva skal vi være med og finansiere idiotene?
Nei, det er jo et veldig betimelig spørsmål.
Ja.
Jeg synes også det var artig at du sa, og det var et sånn teknisk element som ikke hadde noe med ideologi å gjøre, men du sa at når du hører på vinyl, så hører du hvor mye bedre lyd, og sikkert ser det også, men du var så irritert på Spotify, for at særlig S-ene hørte ut som lesbing.
Ja, har du ikke lagt merke til det? Altså, det må, kanskje vi har trodd at de artistene er lesber, som vi hører på, men I hvert fall mine ting.
Ja.
Og det irriterer meg.
Og folk tror du har dårlig diksjon.
Ja, for det sånne SF-er.
Ja.
Og så noen ganger forsvinner S-en.
Ja, det jo ikke bra.
Men når du hører på vinyl, virkelig, det så mye bedre lyd.
Nå kommer det jo ut gamle skiver av deg, I remaster av nye versjoner på vinyl. En ørnebror kom ut med bonusbord. Jeg synes det gøy med sånne nyutgivelser.
Det synes jeg veldig, og mange av mine fans jo kjempeglade. De har jo ventet på det, og det jo takket være Binors som har gjort en innsats der. Så det jeg veldig glad for.
Jeg spurte også om hvilken plate du ville tatt med deg på I Øde Øy, og der det sånn, det der jo et svar som vil være forskjellig fra gang til gang. Men en skive du har trukket frem tidligere I et intervju, en kollega av meg gjorde med deg her I avisen, Helge Skog, så nevnte du særlig to. Den ene var med en dame vi var inne med I stan, nemlig Horses med Patti Smith. Mm-hmm. Den kom ut I 1975, debutplata hennes. Startet med den legendariske linja Jesus died for somebody's sins, ja. But not mine.
Åh, jeg elsker den.
Ja. Kan du fortelle litt om den? Den plata fylte jo 50 år, rett før jul I fjor. Fortell litt om den plata, hvorfor den en plata du ville trekke frem.
Den vet ikke, den bare traff noe I meg, og den, også det her med at hun, vi var jo blitt vant til gutter som var rockere, og, men her kom den tøffe dama. Hun var så viktig, og så var det jo morsomt, jeg nevnte for deg der, at vi spilte på samme festival I Baskerland, og der spilte vi på en festival på stranda, og jeg visste at hun skulle spille der, det var 40 000 mennesker når hun spilte, og så skulle jeg spille på en scene som var høyere opp, og vi sto og ventet, min agent hadde prøvd å få kontakt med henne, men de svarte jo aldri, for jeg ville møte henne. Og så måtte jeg gå på scenen.
Husker du årsallet cirka på det her?
Begynnelsen av 2000.
Ja, ok, ja. Nettopp, ja. Ja.
Og så måtte jeg gå på scenen, og min agent fikk Da kom hun 5 eller 10 minutter etterpå. Og så hadde hun sagt, You are the reason why she's singing. Og så lyttet hun litt, så sa hun, But she's way beyond me now.
Som Patti Smith.
Ja, og da tenkte jeg,
Ja, det sånn som du skal ta til.
Ja, ja, ja.
Hvis man snakker om tøffe damer i rocken, så det jo vanskelig å si noen som på en måte går utenpå henne. Hun jo en slags kvinnelig blanding av Bob Dylan og Iggy Pop og så har den råskapen til Iggy I seg, så har det litt sånn intellektuelle til Bob Dylan og har også klart å få stadig nye generasjoner fans og like med deg, veldig opptatt av dikt veldig sånn kunstnerisk brei I det å holde på med
og jeg har lest boka hennes Just Kids, så når jeg var ferdig med den så tenkte jeg, åh, jeg vil ha mer, ikke slutt
nei, ikke sant Har du fått sett henne live sånn ordentlig uten å slippe og tenke på at du skulle på scenen selv eller senere?
Ja, jeg har sett henne på, hva heter den festivalen som var på Frognerbadet.
Ja, Norwegian Wood, ja.
Ja, jeg mener det var
der. Ja, hun var spørt der,
ja. Og lurer på om jeg så henne I Fredrikstad på Månefestivalen.
Ja, nettopp, ja.
Ja.
Ja, hun fantastisk live. Alle som har sett Patti Smith live husker det. Veldig, veldig kul dame. Og den Horses-plata du trekker frem jo debutplata hennes.
Ja.
Og jo kanskje en av de liksom, mest sånn ikoniske debutalbumene fra 70-tallet. Ja. Merkelig.
Og var det Easter som kom etter det?
Ja, den kom vel I 2 år etterpå, ja.
Ja,
og den,
det de to.
Ja, Easter også, og jeg synes jo Wave er helt fantastisk bra.
Ja, ja.
Og Radio Ethiopia. Det masse gode plater med Patti Smith I den tidlige perioden. Ja. Men Horses jo debuten, og derfor kanskje den mest ikoniske av dem. Da. Og det jo så jævlig bra det bandet var der også. Det var både han, Ivan Krala og Lenny Kaye på gitar. Det låter jo altså så tøft at det...
Ja.
En annen skive du nevnt, og den nevnt faktisk også Kari Bremnes, da hun var gjest her hos oss. Og det en skive fra året etterpå, fra 1976, Desire, med ingen ringere da, enn Bob Dylan. Fortell litt om ditt forhold til Bob Dylan.
Jeg har ikke hørt så mye på Bob Dylan, de andre låtene, men den, jeg vet ikke, den snakket til meg, det akkurat som han joiker på den.
På Desire. Sarah, siste låten.
Åh, jeg elsker den låten.
Kan ikke du spille den inn da, på samisk?
Ja, de gjorde en hyllestkonsert til Bob Dylan I Oslo for, jeg vet ikke når. Da ble jeg spurt om å være med. Men jeg tror jeg var så opptatt, men jeg hadde så lyst til å...
Og den skulle gjerne hørt med deg.
Ja, fordi at han, på den platen så det akkurat som han joiker. Har du ikke hørt det?
Ikke for du sa den nå. Her jo avslutningslåten på platen, for den startet jo med Hurricane, som en veldig sånn her brutal, lang låt. Det var en låt som handler om en bokser som heter... Reuben Hurricane Carter, tror jeg det heter, en bokser som ble, svart amerikansk bokser som ble fengslet for et trippeldrap han ikke hadde begått, han ble frikjønnet senere da. Så Bob Dylan var veldig, veldig, han drev med innsamlingsaksjoner til han, og så den låten handlet om han da. Og så sluttet platen da med Sarah, som du begynte å nynne på I sted, så det jo en fantastisk skive som kanskje de aller siste sånn megaklassikerplaten til Bob Dylan, synes jeg I hvert fall.
Ja.
Så jeg hører gjerne du gjør Sarah. Jeg synes at du skal...
Ja.
Det skal jeg mase på deg om. Jeg blir spørre om et år. Har du tenkt på det?
Ja.
Ja.
Kanskje jeg tar den med på den platte jeg skal gjøre sammen med Roger Ludvigsen.
Det kommer til å låte helt knall. Du sier jo, den jo på en måte ferdig joika også. Så.
Mm, ja.
Du, kan jeg spørre deg om det her, Mari? For det her kan jeg ingenting om når det gjelder joik. Det var veldig vanskelig for meg å gjøre forskjell på nå snakker jeg om joik uten instrumenter til, altså når folk bare joiker sånn, nå joiker jeg en joik til deg eller til kjæresten min og alt det her og så har jeg jo skjønt at joiken har jo den en veldig sånn, en sterk kulturbærer i det samiske selvfølgelig og det var forbudt og alt det her hvor mye tid må man bruke på en måte for å forstå det for jeg hører veldig lite forskjell på det det er veldig likt ut for meg og det er ikke ment fornærmende i det hele tatt.
Jeg tror nok at man må lytte på joik over lang tid, og man må kanskje vokse opp med den for å skjønne og kunne ta den inn. Jeg lærte meg jo å joike som voksen først, før det var joiken ikke i mitt liv.
For du fornekta på en måte også den?
Ja, bladet var jo fortalt at det var fra djevelen, det skulle jeg aldri befatte meg med. Opp fra mine foreldre. Ja. Og når jeg lagde de mest rasende sangene, var det jo fordi jeg ble så rasende fordi at jeg måtte kjempe med mine egne foreldre for å ha tilgang til min arv. Så det som jeg har vært mest opptatt av i joik, er det at man går inn i følelsen. For jeg har tatt vare på kjernen i joik, som er at du går inn i følelsen, den inderligheten, filosofien med at du er ikke i hodet, du beskriver ikke, men du er i følelsen. Så for meg er joik det, og en transe. For i begynnelsen når jeg begynte å nærme meg joiken, så sa mange samer til meg, du høres indiansk ut, det er ikke samisk. Og så gikk jeg i joikearkivene, og så fant jeg en som heter Nilla Biti, som
joik. Når du sier joikearkivet, hva er
det? Det er på Tromsø museum. Han,
altså fysiske, altså lyder.
Ja, ja opptak.
Lydopptak.
Ja. Som han, Ola Graf, har gjort en kjempeinnsats for å bygge opp det joikearkivet, og det er veldig fint at det finnes. Så jeg gikk inn der og leite og fikk lov å lytte, og så fant jeg en som heter Nilla Biti, som jeg hører han kommer i en transe mens han joiker. Og så tenker jeg, det er faen ikke indiansk det jeg gjør. Vi har det, vi hadde det også.
Ja, ikke sant, ja.
Ja.
Men de arkivene her, jeg snakket med han Svein Lian, som er produsent for denne podcasten, og han sa jo det at en del av de, og som også er samisk, han sa også at en del av de joikene her begynner å bli så gammel at de blir litt sånn hieroglyfer, at vi må få tyde dem mens folk fortsatt er gammel nok til å forstå de tidligste. Ellers vil det forsvinne og bli litt sånn kryptert på grunn av tida da.
Ja,
det er en viktig del av kulturarven å forstå de.
Ja, men jeg vet ikke om man noen gang kan forstå de med hodet. Det snakker til hjertet, til andre steder enn hodet. Alt er så hodebasert i den vestlige verden. Og jeg husker, la meg nevne det her, som når jeg kom ut med Gola Gola, så var det en sånn frykta kritiker i Dagbladet eller VG.
Gola Gola kom i 89?
Ja. Ja. Husker du Gerd Johannesen eller Gerd?
Ja, det var det i, var ikke det i
var det Dagsavisen,
tror jeg.
Ja, kanskje. Ja. Ja, hun var frykta.
Ja, hun var knallhard.
Hun satt seg ned og hørte på Gola Gola, og så skrev hun, hun kan ikke synge rent, og hun repeterer og repeterer og repeterer, og når vi tror at hun er ferdig, så jaggu repeterer hun en gang til.
Dæven, ja.
Og da kunne jo jeg bare gått og gjemt meg og blitt fornærmet og sluttet. Men det var da jeg begynte å skjønne at vi kommer fra forskjellige ståsteder, ikke sant?
Du fikk Spellemannpris for den plata også, bare si det.
Ja, altså det var jo folk som åpnet seg for den. Men det er noe med den her repetitive, ikke sant? Det er en, hvis du tar deg tid til å åpne deg for den, så åpner det er en dør inn til en annen verden enn den vestlige hodebaserte verden.
Men hvordan ville det da vært hvis ikke jeg da, jeg jo ikke musiker, men hvis noen ikke-samiske norske musikere bare hadde funnet for seg at nå skulle de også begynne å joike og forstå det, vil de ha vært i stand til, eller må man ha det i seg på en måte?
Man må ha, for å ordentlig joike, så må man jo ha vokst opp med det. For å kunne kalle seg for joiker. Jeg kaller meg ikke
joiker. Du begynte jo først selv når du var voksen,
ja,
sa du.
Ja, og jeg kaller meg ikke. Det andre som kaller meg for joiker. Marboine joiker. Jeg prøver alltid å rette på at...
Oi, altså, du anerkjenner ikke deg selv som joiker?
Nei,
det er interessant.
Jo, etter hvert har jeg kanskje lært meg det sånn at jeg kan kanskje kalles joiker. Men for en joiker så ikke jeg en joiker. Og det har jeg har vært veldig, alltid presisert. Jeg synes at det andre... De har vokst opp med joik. De kan joiken, den tradisjonelle joiken. Jeg har latt meg inspirere av joiken, ja. Og så har vi jo hatt en diskusjon med Aurora. Jeg fikk en pris, nok en pris.
Det er lov å si.
Nopas hederspris. Og da hadde de engasjert Aurora til å hylle meg. Og hun gjorde en av sine låter og lot seg inspirere av joik og ja,
gjorde en joik. Ja.
Og dette ble filmet, og så det lagt ut på YouTube, og så blir det en diskusjon i Sápmi om...
Altså i det samiske?
Ja. Bør vi ikke reagere på at Aurora går ut i verden og joiker? Så sier jeg, men hun sier jo ikke at hun joiker. Hun lar seg inspirere av joiken. Hun er inspirert av meg og min musikk. Og hvis... De svarte skulle ha sagt når blues, når de hvite begynte å la seg inspirere.
Rolling Stones for eksempel, og Elvis.
Ja, blues og jazz skulle de sagt, nei, dette vil vi ha for oss selv. Så tenker jeg, vi må være trygg nok i oss selv, at vi har joiken, og vi deler den gjerne, men vi vet jo at altså for å skikkelig joike, så må du ha vokst opp med det. Men det også sånn at joiken en ursang. Vi kommer alle fra et sted hvor alt startet. Vi har fått beholde det lenger enn andre urbaniserte folk, en ursang. Og vi skal ikke sitte på den og si, nei, vi vil ikke dele. Jeg deler.
Jeg er veldig glad for du sier det her, for det her jo, altså, innenfor, du finner det her innenfor alle musikalske greiene, så er det mye snobberi, og det veldig mye sånn her ønske om å ha ting for seg selv. Men det jo noe veldig sånn smålig over det, egentlig, at man skal nekte andre å på en måte ta elementer.
Og la seg inspirere. Ja. Mm. Men jeg skjønner jo også, ikke sant, det samiske som har vært trua og utsatt og undertrykt, at man vil ikke at... Nå det jo veldig mye snakk om at man ikke skal... At ikke andre skal appropriere det, fordi at det er jo mye dårlige kopier som blir... brukt i turismen, for eksempel særlig i Finland. Ja, man skal være våken for at det skal komme oss til nytte, men vi må ikke andre må få lov å bli inspirert av det vi har. For jeg har jo hentet fra hele verden.
Ja, du sier jo selv at du kommer fra et sted som, altså musikalsk mener, ikke geografisk eller kulturelt, men du kommer fra et sted der du allerede i barndommen var inspirert av de klassiske, amerikanske, popkulturelle tingene. Så det også en del av ditt musikalske DNA.
Ja, og klassisk musikk, for tilbake til Haydns overraske symfoni. For det jeg fikk vite var at Haydn var så lei av at man sovna under hans konserter. Så
da...
Og så la han inn et bang! Og en del av min musikk i begynnelsen var sånn der veldig begynner stille og så legger jeg inn inspirert av Haydn.
En annen du nevnte her i oppramsingen av plate som har betydd mye for meg, en artist som du også har spilt på flere plater med, og det er Jan Garbarek. Og da snakker du om en plate som heter All Those Born With Wings fra 1987, og du har spilt på den både 12 Moons og Visible World med Garbarek selv. Når du nevnte Jakar Barek, før du sier noe om det, så snakket jeg med han, Svein, produsenten her i går, og så sa jeg til han at jeg husker så godt da jeg var student selv, tidlig på 90-tallet i Tromsø, første halvdelen av 90-tallet, så var det sånn at de fleste hadde mye av de samme rockinteresserte som jeg hang veldig mye med, hadde mye av de samme platesamlingen på CD. Men det var to plater som skilte seg ut fra den tradisjonelle poppen og rocken, og som man fant i nesten alle hyblene på den tiden her. Det ene var den I Took of the Runes med Jan Garbarek, mm. og den andre var Gola Gola med Mari Boine.
Oh, ja.
Og jeg husker jeg åpnet platebutikken i 1994, da husker jeg de to platene der, de måtte bare alltid ha inne. Oh,
ja.
Og det var mye folk som ikke kjøpt den type musikk i utgangspunktet, som kjøpt det. Så det artig at du trekker frem Garbarek da. Kan du fortelle hvorfor du akkurat ville ha den All Those Born With Wings-plata?
For det en fantastisk plate. Etter at jeg oppdaget Garbarek, så gikk den veldig mye på repeat. Og var med og inspirerte meg til å lage ny musikk. Og det, jeg møtte jo, første gang jeg hørte Garbarek var under festspillen i Harstad i 88. Og da hadde jeg også min daværende mann, vi hadde begynt å planlegge Gola Gola. Og jeg hadde gitt ut den.
Ja, for det kom ut året etterpå.
Ja. Ja. Og så skrev vi hva vi hørte på konserten. Og så, for jeg var på jakt etter en produsent. Og så hadde jeg så sansen for det Garbarek gjorde. Og så tror jeg enten at han hadde sagt i et intervju, eller han sa det fra scenen at han gjerne ville jobbe med den samiske musikere.
Aha, nettopp, ja.
Så vi skrev, vi sendte en kassett til han og lurte på om han kunne produsere Gola Gola. Og han skrev tilbake og sa at jeg har dessverre ikke tid til å produsere platen, men jeg vil invitere deg med på turné.
Ok, ja. Det var en ganske grei avvisning da.
Ja. Og så ble jeg med han på turné og gjorde masse konserter med han og hans band, Eberhard Weber og Rainer Brynninghaus. Og av og til var Manu Katché, spilte trommer, og Marilyn Masur og Agnes Buen Garnås. Vi gjorde masse konserter i Norge, og så nede i Europa.
Ja, for han har jo en crowd i ja. Hele Europa.
Ja, ja, ja.
Og gir seg ut også på den ECM ja. Records som har en veldig sånn stor following i jazzmiljøet.
Mm. Sånn at, og av og til etterpå har jeg tenkt hvor i alle dager fikk jeg mot det fra.
Nei, men klart, du hadde jo gjort inntrykk, og han åpnet døra for deg igjen. Ja.
Mm.
Bra han ikke sa at nei, den jassen, den skal jeg ha for meg selv.
Ja, ikke sant? Så det skjedde jo, altså jeg lagde Gola Gola, den kom ut i 89, og i 88 var det vel jeg var med Åge Aleksandersen på Rosalita.
Rosalita, ja.
Mm. Ja. Sånn, da begynte det å ta av.
Solregn, ja, den platten, ja.
Ja, ja. Og jeg lærte utrolig mye av Garbarek og hans kone Vigdis, fordi at de lærte meg mye om det her med å turnere. De lærte meg hva turnéblues er. At når du har vært på turné og kommer hjem, så er det sånn, det blir så utrolig frist.
At det er nedtur, ja. Ja. Fortell litt om det.
Ja, det er jo.
Det går igjen i de som spiller rock og pop ja. Og uansett. Fortell litt
ja.
Om det.
Ja, og så tenker jeg at det er ikke rart at artister ruser seg, eller må drikke. For dette er, du har vært og blitt løftet av musikken og fått den responsen, og så kommer du hjem, så er det helt stille. Og du kommer hjem, og du er ikke, altså de sier bare, kan du bli med ut og hersje? Som min onkel sa. De sa ikke noe om at du var, hva har du opplevd? De sa bare, ja, bli med ut og hersje.
Altså, hiv gress på her, så...
Ja.
Han Fridtjof Jacobsen, som nå er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, han spiller jo også i et band som heter Glucifer. Og han skriver en bok om den siste turnéen de hadde, for det ble oppløst, om de siste 101 konsertene deres. At han lir av sånn kronisk turnéblus. Han brukte ikke det ordet, men han sa at du går hjemme, og du skal egentlig være glad for at du er hjemme hos damen din, og treffer ungene igjen, og alt. Det skal egentlig være veldig stas, og så bare ropa det kjedelig inni deg, og så har du ikke lov å si det. Det er litt det samme du beskriver her, egentlig. Så det fikk du lært å forberede litt på gjennom Garbarek. Det var kult, ja.
Annen ting de lærte meg er at man kan si nei. Du trenger si ja til alle slags intervjuer.
Det er veldig glad for at du har sagt ja hit.
Jo, men det her var sånne der magasiner som ville ha hjemme hos reportasjer, og alt det der lærte jeg bare sil ut, vekk med sånne som tull. Tør å være sær, for han, han har jo tort å være sær.
Ja, men det var en bra, et bra råd fra en fyr som har tort å stå I det da.
Ja.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Har du følt at det at du har vært en av få samiske artister, nå har det blitt veldig mange, mange flere, nå det jo masse.
Nå det fantastisk hvor det blomstrer.
Så det jo utrolig bra. Men føler du før, da du var, om ikke alene, men en av de få, at det å være samisk artist, så blir det en litt sånn her, nå henter vi inn en samisk artist også I sånne forskjellige sånne norske sammenhenger, underholdningssammenhenger, at du har følt at sånne hendelser kommer på feil premisser da?
Ja, det har sikkert skjedd. Jeg har bare ikke brukt så mye energi på det.
Nei.
Nei.
Du har jo jevnt over, nu nevnte du en anmeldelse I sted fra 89 som ganske hard, men du har jo jevnt over fått veldig mye god respons på det du holder på med fra kritikere. Hvordan forholdet ditt til anmeldelser og kritikere? Gir du helt faen det, eller blir du glad og lei deg etter hvordan pendelen går?
Jeg blir ikke lei meg. Jeg vet hva jeg verdt. Jeg vet hva jeg gjør, at det jeg gjør bra. Jeg vet når jeg gjør noe som ikke bra. Og jeg husker han, jeg tror det var, heter han Øyvind Rønning, eller hva han heter?
Ja, I tidligere Dagblad.
Ja, han skrev noe. Etter når jeg lagde min engelske plate, så skrev han noe om at, ja, men dette låter jo ikke som like bra som Mari når hun synger på samisk.
For at du ikke var genuin samisk.
Ikke sant? Selvfølgelig ikke.
Nei.
Så det gjør noe annet.
Ja. Du snakker her om masse turnéerfaring og sånn. Jeg spurte deg I forkant her om du har noen sånne her litt sånn kjipe konsertopplevelser. Og så ba det meg egentlig om å spørre turmanageren din, fordi jeg husker mye mer enn det. Men jeg synes den du har trukket frem var helt fantastisk da. Som har med deg og Little Steven å gjøre. Og Little Steven jo kanskje mest kjent for å være gitarrist I The E Street Band med Bruce Springsteen. Men har jo også, var jo også svær som soloartist på slutten av 80-tallet til 90-tallet.
Det finnes et fantastisk bilde av meg og Little Steven. Jeg I kofte, for han spilte I Oslo, og da fikk jeg møte han. Klassekampen har gjort et intervju med meg og han.
Med deg og Little Steven?
Ja.
Wow, det skal jeg finne I Nasjonalbiblioteket etterpå.
Ja, for jeg tror jeg hadde, jeg husker ikke om jeg hadde det da, men jeg brukte jo å ha det tørkle, sånn som Little Steven hadde.
Ja, noen sånn bandana.
Ja, og det var jo ikke fordi jeg var inspirert av han, det var bare noe jeg likte selv.
Som du synes så kul ut.
Ja.
Men fortell denne kjipe konsertopplevelsen da med Little Steven, hva det for noe?
Nei, Øyvind Finne som jo startet Midnattsrocken I Lakselv, han begynte etter hvert å ha kontakter I, jeg vet ikke om det var det Sovjet enda på den tiden på 80-tallet.
Ja, det var jo Sovjetunionen helt frem til jernteppet I 90, var det vel?
Ja.
Eller 91.
Og dette var kanskje I 90, det var kanskje etter at det...
Ja. La oss si Sovjetunionen.
Ja, han begynte med utveksling, og da begynte han å bringe musikk fra Vesten til Murmansk. Og så bringe musikk derfra til Midnattsrocken. Så han hadde lovt arrangørene I Murmansk. Han hadde kontakt med Little Steven, og han hadde sagt ja. Og så ble de vel uenige I siste liten, sånn at da hadde jo folk fått det for seg at Little Steven skulle komme.
Og han var liksom headlineren her da?
Han var headlineren.
Ja.
Og så skulle jo jeg også spille med mitt band. Og så var det sånn at...
Du var fortsatt ganske fersk da.
Ja, og Roger, som jo på den tiden var det sikreste rockelementet I bandet mitt, Roger Ludvigsen.
Ja, som ga rockeffekten inn I soundet ditt.
Ja, ja. Som kanskje kunne ha berget den situasjonen. Men han kom ikke inn fordi at det var noe galt med hans visum.
Altså, de tok rocken ut av bandet ditt?
Ja, rocken røska ut. Og der dro vi, jeg dro med trommis og bassist og meg. Jeg tror ikke vi hadde noe keyboard. Det var det. Og så...
Så det var en drum and bass trio.
Og der var det et publikum. som väntade på Little Steven och de var rasande för det han inte kom
och så
blev
den
samiske jenta sjöve ut på scen okej, nu ska du spela för dem och de var ju rasande de började kasta ting på scen
sinte russare
ja och så klarte jag på ett mirakulöst vis att snu stämningen så att till slut så klappade de
De som
var igen, det var säkert många som gick, men jag husker att det var, till slut var det ju sån, det var ju kjempeapplaus.
Åh, herregud, hvor deilig da.
Men det
må jo være noe av det kule, altså de konsertopplevelsene der man, hvis du spiller på en scene der du vet at her kommer det masse venner, og her det alltid kult, så jo det noe betryggende så bra med det. Men det må jo være kanskje den største... tilfredsstillelsen må jo være å klare å snu et publikum, sånn som det der.
Ja.
Det må jo føles som en sånn...
Ja, det er en seier.
Sånn seier inni seg,
ja.
Fantastisk.
Men det her... Jeg har jo så mange fine konsertminner fra Tromsø, fra gamle driv.
Her skjedde på alltid... palettene en gang.
Ja, har du...
Da kjefter du på meg.
Oh, ja.
Eller ikke på meg, kjente på oss som røyka, for at du var så jævlig irritert, for du fikk så mye røyk i
det. Var det på 90-tallet?
Ja, det var 90-tallet, ja.
Var det den, for det jeg husker fra...
Var det rar scene?
Ja, men det, jeg vet ikke om du var på de første konsertene som var på slutten av 80-tallet, hvor det ble så fantastisk stemning, for det var veldig mange nordafrikanere, og de kjente jo igjen noe i min
musikk. Ja, nettopp, ja.
Og så var det masse dans, sånn at hele golvet gynga, så jeg var redd for at vi skulle rase igjennom.
Nej, det här var sån det var det målet att jag flyttade 1990, men jag ska ha flott det var du var så jävla förbannad för alla rökte ju. Oh,
ja.
Och så du var sån där kursional världen ska jag sjunga för alla står och röka och jag så ska jag stå och rökte för
mig så. Tänk att man rökte.
Ja, det var helt sjukt att tänka på i sin tid att alla stod och rökte där det var konsert och det var liksom du kunde kläppa i luften, ikk sant?
Jag så husker många fina konserter på Skarven också och Vad hette han som kritikern som var i Nordlys? Han Odd
Nygaard.
Ja.
Ja.
Mm. Han skrev en fantastisk anmeldelse. Han sa att han huskade att det var två konserter som var de bästa i hans så långt som han det var Bruce Springsteen live och så mig.
Det är Odd Nygaard. Det var Bruce Springsteen i jag tror det var i Austin, Texas eller något sånt.
Ja, ja.
Han och Jørn Hoel.
Ja.
För Odd skrev han har skrivit texter för Jørn Hoel. Någon av de mest grisatte.
Ja.
Låt oss ha det också bokfört. Ja. Är kollega med Odd, jag känner han fin fyr. Avslutningsvis här Mari, du har i flera intervjuer sagt att musiken för dig är livböje och ett trygg havn, en medicin och något du har brukt för att överleva. Det syns det är så kraftiga ord att Jeg tenkte det skulle være bedre med å utdype det litt før vi klokka ut der. Si det her en musikkpodcast. Det at musikken blir noe som er rett og slett en livbøye og en medisin for å overleve. Det veldig, veldig sterke ord.
Mm-hmm. Når du kommer fra et hjem hvor du har blitt flasket opp med dommedag, og det er så mye angst i oppveksten, og det er så mye som ikke er lov. Det er som... så blir du formet til et sånt sånn som jeg kaller for et skjelvende aspeløv og jeg husker når jeg var 13-14 år og sikkert i de mest følsomme årene så ble jeg ble livredd alt, det var akkurat som himmelen ramlet hodet på meg det var så mye angst i meg og så når jeg oppdaget musikken og jeg gikk gjennom lærerskolen og sa ikke et ord. Jeg var livredd. Læreren skulle spørre meg, hva mener du? For jeg mente ingenting, for jeg var ikke i meg selv. Jeg var sikkert langt ut i space. og så var det akkurat som når jeg begynte å lage musikk, og begynte å la meg berøre av sånn som Patti Smith og annen musikk, så var det akkurat som at det ble tryggere å være i verden. Og så Når jeg begynte å tørre å gå på scen, jeg fatter ikke at det mulig. Altså, hvordan kan du finne på å gå på scen når du redd? Men det var akkurat som du fikk tak i noe. Jeg kan ikke kalle det for noe annet enn livbøye. For jeg var så redd. allt. Alltså du känner att du börjar bli starkare. Så jag ser
att du hade en slags förnemmelse, Mari, om att efter annat steg där låg det något som gör att du faktiskt tar det steg ut på den scen. För de flesta gör ju inte det.
Nej.
Så något i bakhuvudet måste
det
vara.
Det är ju det som är när jag gör workshop och lockar ut det modiga i folk, sant? Så brukar jag mig själv som exempel. Att det kan bo så med i den stillaste person. Och en ting som är morsomt, vi hade foto på skolan och vi fick ta lära och laga bilder, negativer och
framkalling. Ja.
Och min kusin tog ett bild av mig och jag står föran en plakat av Wien. Och så står jag föran där med en mikrofon. Skjønner du, det er affirmering. Og jeg, for jeg var så redd for at mine foreldre skulle se det, så jeg strøk over
mikrofonen. Og du retusjerte mikrofonen, ja.
Men jeg tenker at noe i meg har visst, eller det er noe, det bor noe i oss, selv den stilleste og reddeste. Bare du får heve en livbøye til dem. Och för någon är musiken en livböje. Och kunskap. Det att du börjar att skönna hur någonting hänger samman runt dig. Och så syns jag det är fantastiskt att det kan bo. Att det inte bara är i de stora byarna. Jag har inte fått gå på massa konserter. Jag har sett mycket på tv, hört på radio, Radio Luxemburg. Det kan bo så mycket i folk i de små bygderna också. Och det är ju det som är fantastiskt.
Det synes jeg en perfekt måte å avslutte denne sendingen på. Jeg skulle gjerne prate musikk med deg I mange timer til, Mari. Det har vært utrolig fint å ha deg her. Tusen takk for at du så meddelsom, og ikke minst takk for at du fortsatt bare peiser på. Det må du aldri slutte med.
Nei, det må jeg gjøre. Jeg har jo sagt at jeg skal holde på til jeg stuper.
Gjør det.
Ja.
Takk for at du kom til oss.
Takk, det var veldig hyggelig.
Feedback en podcastserie fra Avisa I Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes I sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til I Tromsø I feedback-seksjon, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff.
I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.